Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Həm Azərbaycanda, həm də Özbəkistanda məhbuslara işgəncə verilir. Bunu hər iki ölkədə araşdırma aparan hüquq müdafiəçiləri deyirlər. Rusiyanın Qəbələ radarını birgə istifadə eləmək təklifi əsaslandırılmış alternativ deyil. Bunu NATO-nun baş katibi Yap Dehob Skeffer deyib. Və Həmas bugün bildirib ki, Fəth təşkilatının 100 çinli səhra komandirlərini tutub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Həm Azərbaycanda, həm də Özbəkistanda məhbuslara işgəncə verilir. Bu fikir bugün Bakıda təqdimatı keçirilən Azərbaycan-Özbəkistan 2006-cı ildə İnsan Hüquqları və Demokratik Azadlıqlar kitabında əksini tapıb. Babək Bəkirin söhbəti.
Kitabın Azərbaycandakı müəlliflərindən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, onlar hər iki ölkədəki real vəziyyəti əks etdirməyə çalışıblar. Kitabda qeyd edilib ki, istər Azərbaycanda, istərsə də Özbəkistanda məhbuslara işgəncələr verilir. Hər iki ölkədə söz azadlığı kobud şəkildə pozulur, insanların sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilmir.
Bu kitabça onun üçün çap olunub və bu kitabçanın əsas məqsədi ondadır ki, göstərmək ki, Azərbaycanda proseslər Özbəkistan yolu ilə gedir.
Mərasimdə Azərbaycan və Özbəkistandan başqa Filippin və Türkmənistandan olan hüquq müdafiəçiləri də iştirak ediblər. Tədbirdə vurğulanıb ki, həm işgəncələr, həm mətbuat, həm də siyasi müstəvidəki kobud qanun pozuntuları ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etmə prosesi sürətləndirilməlidir.
Babək Bəkirin reportajı. Rusiyanın Qəbələ radarını birgə istifadə eləmək təklifi Vaşinqtonun Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planına əsaslandırılmış alternativ deyil. Bunu NATO-nun baş katibi Yap Dehob Skeffer deyib. Skeffer bunu Brüsseldə Rusiya və NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin görüşündə deyib. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də eyni mövqədən çıxış eləyib.
I was very explicit in the meeting that we saw the Azeri
Mən görüşdə çox aydın şəkildə dedim ki, biz Azərbaycandakı radarı əlavə bir vasitə kimi görürük və radar sisteminin Çexiyada qurulması planı istiqamətində işimizi davam elətdirmək niyyətindəyik. Rusiya-NATO görüşü bugün başa çatıb, amma tərəflər razılaşma əldə edə bilməyiblər. Məsələ ilə bağlı birgə bəyanat verməkdə alınmayıb. Həmas bugün bildirib ki, Fəth təşkilatının 100 çinli səhra komandirlərini tutub. Dünən isə belə məlumatlar yayılmışdı ki, Həmas tutduğu Fəth yaraqlarının bəzilərini edam eləyib. Həmas elan eləyib ki, Qəzzə onun tam nəzarəti altındadır. Yordan çayının qərb sahili isə Fəthin tabi olduğu Prezident Mahmud Abbasın nəzarətindədir. Prezident dünən Qəzzada fövqəladə vəziyyət elan eləyib və bildirib ki, Həmasın rəhbəri elədiyi hökuməti buraxır. Amma baş nazir İsmail Haniyə bunu tələsik qərar adlandırıb və qərarı rədd eləyib.
İnnəl hükumə l-qaimə səufə tümərisu amələhə alə əkbər...
Mövcud hökumət öz fəaliyyətini ən düzgün olan yolla davam elətdirəcək və Fələstin xalqı qarşısında götürdüyü milli və mənəvi öhdəliklərdən imtina eləməyəcək. İsmail Haniyə, iki qruplaşma arasında axır 5 gündə gedən döyüşlərdə 80 nəfər öldürülüb. Bu arada Amerika və İsraildən olan dövlət rəsmiləri deyiblər ki, Prezident Mahmud Abbasa dəstək üçün onun administrasiyasına maliyyə yardımı eləməyə nəzərdən keçirə bilərlər. Həmas isə əvvəlki kimi boykot eləyəcəklər. Qərb ölkələri Fələstinə maliyyə yardımını Həmasın parlament seçkilərində qalib gəlməsindən sonra kəsiblər. Onlar Həması terrorçu təşkilat sayırlar. Britaniyanın Litvinenkanın ölümündə günahlandırdığı şəxsin açıqlamaları ilə bağlı Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətində casusluq maddəsi ilə cinayət işi açıblar. Rusiyalı biznesmen Andrey Lugavoy bu günlərdə Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, keçmiş KGB agenti Litvinenkanı o zəhərləməyib. Bu işi kim görübsə, bütün hallarda bundan Britaniya kəşfiyyatının xəbəri olub. Britaniyanın Moskvadakı səfirliyindən isə deyiblər ki, bu casusluq işi deyil, cinayət işidir. London istəyir ki, Rusiya Lugavoyu Britaniyaya təhvil versin. Rusiya buna razı olmur. Və bugün iyunun 15-i Azərbaycanda rəsmən qurtuluş günü kimi qeyd edilir. 14 il əvvəl bugün Heydər Əliyev Azərbaycan Milli Məclisinin sədri seçilib. 1997-ci ildən etibarən isə iyunun 15-i qurtuluş bayramı kimi qeyd edilməyə başlayıb. Qurtuluş bayramını iqtidar partiyası Azərbaycanın problemlərdən qurtulması kimi yanaşır, müxalifət isə əksini deyir. Hakim Yeni Azərbaycan partiyası bundan bağlı bir sıra tədbirlər keçiriblər. Xəbərlərimiz bu qədər, indi isə işdən sonra proqramı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azalır Radyosu 101.7 efendim.
Merhaba, seri olsun. Azalı Radyosu'nu dinleyenler, 101.7 FM dalgasında Mevzide İşten Sonra programı başladı. Ve Azalı Radyosu'nun efirinleyen ki bu dalgada Bakı'da, hem içinde internet vasıtasıyla Azalı Radyosu.az saytından da dinleyebilirsiniz. Bu ayın 15'idir. Azerbaycan arasında resmi istirahat günüdür. Kurtuluş günü kayıt olunur. Buna bakmayarak her 5. gün artık adet almaktadır bizim efirimizde. Biz haftanın belediye hadiselerini içtim. Maraq kəsbədən məsələləri müzakirə edirik. Studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarla bu politoloq Hüseyin Bala Səlimovdur və siyasi şərhçi Rauf Mülqədirov. Amma əvvəlcədən təklif edirəm ki, biz maraqlı bir fikirlə tanış olaq. Çünki birinci mövzumuz yenidən Qəbələ ərələsidir. Lakin bu həftə ərzində mən bu Qəbələ ərələsi haqda təklifə, verilən təklifə olan reaksiyalar barədə. Onlardan birini Azadlıq Radiosuna əməkdaşı Rövşən Qəmbərov öyrənib, Vaşinqtonda Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə və Xəzər üzrə direktoru Bülent Əlirzadan. Gəlin dinləyək.
Təbii, təklifi Putin yaptığında Amerikalılar üçün bir sürpriz olmuşdu. Belli ki, Başkan Bush buna bakalım dedi, fakat şu anda kendi planlarından, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile ilgili planlarından vazgeçmek istemiyorlar. Kaldı ki Putin ondan sonra belki bunu Türkiye'den yapılabilir, belki Akdeniz'de bir gemiden yapılabilir diyerek tek teklifin bu olmadığını belirtmiştir. O yüzden şu anda Moskova'nın yaptığı ve Washington'un kabul ettiği bir teklif Azerbaycan'la ilgili söz konusu değil. Washington hala daha önceki planlarını devam etmek istiyor ve bu konuda hem Varşova'nın hem de Prag'ın desteğini aldığına inanıyor. Eğer Azerbaycan'la ilgili teklif daha ileri bir noktaya gidecekse her şeyden önce Washington'ın vazgeçmesi lazım, bir. İkincisi, Azerbaycan'ın bunu kabul ettiğini ve bu konuda hem Washington'la hem de daha da önemlisi Moskova'yla birlikte çalışmak istediğini belirtmesi lazım. Ve aynı zamanda da tabii bu İran'dan gelebilecek füze tehdidine karşı olduğu için Tahran'ın da bu konuya en azından karşı çıkmamasını sağlaması lazım. Ki o noktada değiliz. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Fakat eğer bu gerçekleşirse tabii Azerbaycan'ın jeostratejik konumu, Rusya ile ABŞ arasındaki konumu ve tabii İran'la ilişkileri de her zamandan daha fazla gündeme gelecektir.
Sizce necə hesab edirsiniz? Bu Azerbaycan'ın İran'la münasibetlerini gerginleştirə bilər mi?
Tabii gerçekleşirse ve eğer oradaki sistemin her şeyden fazla İran'dan darba gidebilecek füzelere karşı olduğu söylenirse bu mutlaka Azerbaycan'la İran arasındaki ilişkileri etkileyecektir. Ne kadar etkileyecektir? Sanırım o bundan sonraki diplomatik temaslara bağlı, ama o noktada değiliz. Çünkü daha şu anda bunun gerçekleşeceğine dair herhangi bir kesin bir emare yok.
Belə çıxır ki, hələ bu ancaq Amerika'da buna bir alternatif təkliflərdən biri kimi yanaşırlar.
Tabii. Belli ki Ruslar, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile ilgili ABŞ'nin yaklaşımına karşı bunu bir teklif olarak sundu. Fakat tabii bunu hiç kabul edip etmeyeceklerine dair bir emare yok.
Türkiye'nin bu meselede adının çekilmesine bunun ümumiyyətlə ne derecede real hesap eləmiyorlar? Mesela Türkiye'nin özünde Türkler İran'a karşı olduğu deyilen bir planı kabul eləmək iktidarındadırlar mı? Kabul eləyərlər mi?
Şimdi şu anda Türkiye zaten kendi dahili meseleleriyle çok meşgul. Biliyorsunuz bir takım Türkiye'de gerginlikler oldu. 22 Temmuz'da seçkiler var. Ondan sonra Kuzey Irak meselesi var. Türkiye'nin bu konuya ciddi bir şekilde eğildiğini söylemek mümkün değil. Ama tabii Washington'un İran'a karşı planları olduğunu Türkiye'de biliyor. Ve Türkiye ile Amerika arasında bu konuda geçmişte bir takım temaslar olmuştur. Ama şu anda Türkiye'nin bu hesaplarda büyük bir faktör olduğunu söylemek mümkün değil.
Mobilen Televizyon fikriydi. Başkanlığı Uluslararası Araştırma Merkezi'nin Türkiye ve Hazır Üzeri Direktörü müsahibini Rövşen Agamberov götürmüştü. Kadrodan studiyamız konuları politolog Hüseyin Bala Selimov ve siyasi şerhçi Rauf Migadır'dı. Hüseyin Bala Bey, bunu nece kıymetlendirek? Yani artık reaksiyalar bir hafta arzında toplamaya başladı. Dünen İran Harici İşler Nazirliği de müeyyen bir reaksiya söyledi, verdi. Şimdi nece kıymetlendirirsiniz siz bu meseleni?
Həqiqətən də həftə ərzində məsələ aktuallığını saxladı. Demək olar ki, müxtəlif yönlərdən, müxtəlif tərəflərdən müzakirə olundu. Demək olar ki, bu həftənin ilə ən aktual məsələsi də Qəbələ ilisi ətrafında yaranmış vəziyyət oldu. Münasibətlərə gələndə NATO tam əvvəldən NATO rəhbərliyi bir qədər ehtiyatlı bəyanat verdi. İrana gəldikdə isə İranın bəyanatı aydın idi. İran aydın məsələ idi ki, əvvəlcədən buna nisbətən sərt reaksiya verəcək. İranın reaksiyasının sərt reaksiya verməməsinin səbəbi o idi ki, bu təklif ABŞ tərəfindən yox, Rusiya tərəfindən olmuşdu. Məhz buna görə də İran hələ də bir qədər çəkindirici mövqeydədir, o qədər də sərt bəyanatlar vermir.
Buyurun, Rabbi.
Bilirsiniz... Əgər yadınızdasa, mən əvvəlcədən bildirmişdim ki, əmindirilişdə bu daha çox təbliğatı kampaniya, təbliğatı addıma oxşuyur və reaksiyalar sonradan olacaq və ciddi reaksiyalar doğrudan da bu həftə ərzində oldu. Və doğrudan da prinsipcə taktiki baxımdan Putin problemi həll etdi. Yəni ki, o problem ondan ibarət idi ki, 8-liyin görüşündə əsas diqqət mərkəzini Rusiyaya qarşı olan ittihamlardan tamam başqa bir problemə, qlobal təhlükəsizlik probleminə yönəltdi və burada hətta ilk nəzərdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentini müdafiə mövqeyinə keçməyə məcbur oldu etdi. Nə üçün ümumiyyətlə bu məsələ prinsipcə Putin də dərk edib təbliğatı xarakter daşıyırdı. Çünki gəlin qəbələ, məsələn sırf hərbi tərəfi var.
Bəli.
Hərbi tərəfi ondan ibarətdir ki, Qəbələ erilisi yalnız yəni ki, uçan obyektləri aşkarlamaq funksiyasını daşıyır. Həmin obyektlərin vurulması, məhv edilməsi, qarşısının alması Qəbələ erilisinin funksiyasına daxil deyil. Onun köhnə ki, olub-olmaması tamam başqa bir məsələdir də. Nə dərəcə, texniki imkanları tamam başqa bir məsələdir. Və bu baxımdan sözsüz ki, hətta İrandan gələn təhlükənin qarşısını alınmasının da elə bir ciddi bir funksiyası yoxdur. Yəni ki, raket funksiyası. Burada o dəqiqə sual çıxırdısı ki, onda raketlər kimi olacaq?
Bəli.
Raketlər kimi. Və bu baxımdan çox maraqlı reaksiya var. Mən onu gəlir ki, Putinin sonradan bəyan edilmiş Türkiyənin cəlb edilməsi məsələsini bəyan etməsi hava ki bu baxımdan çox ciddidir, çox maraqlıdır. Putin prinsipcə növbəti bir addım atır. Yenə də növbəti addımından ibarətdir ki, məsələn sözsüz ki, Putin yəni ki, Rusiya Amerika raketlərinin Azərbaycanda və yaxud da Gürcüstan yerləşdirilməsinə maraq göstərə bilməz və bu baxımdan razılaşma bəyan edə bilməz. Ancaq hansı raket hücumundan, ümumiyyətlə hava hücumundan müdafiə sistemindən istifadə edilməsi məsələsi var. Bu sualı Putin prinsipcə cavab verir. Türkiyədə olan, Türkiyədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və NATO-nun obyektləri, bazaları var. Eyni zamanda İncirlik aerodromu var ki, hansı ki həmin funksiyaları qismən yerinə yetirə bilər hava hücumundan müdafiə. Amma bir şey anlamaq lazım idi ki, birincisi, Praq, yəni ki, Çexiyada və Polşada hava hücumundan müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi sözsüz ki, İranla bağlı deyildi. Çünki İranın hələlik ki, Avropaya çata biləcək raketləri yoxdur. İlk növbədə Rusiyanın aqressiv siyasəti ilə bağlı idi. Aqressiv siyasəti ilə bağlı. Biz son dövrlərdə görməyə bilmərik ki, Rusiya öz ətrafında keç olmasa keçmiş Sovet Respublikalarından ibarət müəyyən bir təhlükəsizlik sisteminin, müəyyən bir sanitar qardonunun yaradılmasına çalışır. Son dövrlərdə hətta yadasalma bəlkə də biz ilk nəzərdən fikir verməyik. Məsələn, faktiki olaraq Felis Kulov Qırğızıstandakı rəhbərlik etdiyi hərəkat Rusiya ilə ittifaqın yaradılmasının, ittifaq dövlətinin yaradılmasının
tərəfdarı kimi çıxış elədi.
Bu baxımdan Azərbaycanda, Ukraynada bu tip hərəkatlar var. Hətta Guam dövlətlərinin müxalifət təşkilatlarının koordinasiya şurası yaradılıb və Rusiya pərəs qüvvəli koordinasiya şurası yaradılıb. Bu ilk növbədə Rusiyanın agresiv siyasətindən. Ama ki, qaldı İrana qarşı, bu da sır deyil ki, Azərbaycanda bu hava hücumundan müdafiə sisteminin yaradılmasına Amerika Birləşmiş Ştatları artıq başlayıblar. Yalnız Azərbaycan hökumətinə yardım, Azərbaycan dövlətinə yardım kimi. Başqa söhbət ki, bu sistemin yaradılması nə dərəcədə sürətlə gelir, necə dərəcə biz istədiyimiz kimi gelir və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarının istədiyi kimi.
NATO dünənki iclasında Brüsseldə NATO müdafiə nazirlik görüşü işə başladı və Rusiyanı sakitləşdirmək istəyir. Yəni, necə Rusiyanı sakitləşdirmək? Rusiyanı nəsə baş verir ki, sakitləşdirmək lazım? Yəni, nə mənada? Siyasi mənada ki, oturun yerinizdə yerinizi bilin, lorul desək, belə təkliflərin çıxış etməyi bunlara inanan deyilik, yoxsa nə? Nə cür sakitləşdirmədə sizin fikrinizcə söhbət gedir?
İlk növbədə yəqin ki, hər şey var burada. Bir tərəfdən, yəni ki, biz sizin təklif etdiyiniz variantla razılaşmayacaq. Yəni ki, NATO-nun baş katibi kifayət qədər dedi ki, bu o qədər də maraqlı təklif deyil. Təklif deyil və bunun Çexiyaya, Polşaya heç bir dəxli yoxdur.
Bu iş görüləcək.
Bu iş görüləcək. Yəni ki, prinsipsə dedi ki, biz sizin kobud şəkildə səhv fıldağınızı
anladıq.
Digər tərəfdən sözsüz ki, yəni həddindən artıq diplomatik təsirdir. Digər tərəfdən sözsüz ki, qarşıda Rusiyada prezident seçkiləri gəlir. Və prezident seçkiləri bütün halda müəyyən siyasi təlatümlər dövrüdür. Sözsüz ki, bu dövrdə Rusiyada millətçi əhval ruhiyə artacaq. Yada salmaq kifayətdir ki, prezident, indiki prezident Putin hakimiyyətə həmin millətçi əhval ruhiyyənin sülədə Çeçenistandakı əməliyyatın, uğurlu güya başa çalan əməliyyatın dalğasında gəldi. Bir neçə ay ərzində heç kimin tanımadığı Putin seçkilərdə kifayət qədər normal keçirilmiş seçkilərdə o dövrdə müxalifət də var idi, kifayət qədər ciddi müxalifətin maliyyə kanalları var idi, televiziya kanalları var idi. Bütün bunlara baxmayaraq, Putin kifayət qədər böyük üstünlüklə, kifayət qədər inandırıcı qələbə çala bildi. İndi Putinin bu problemləri yoxdur. Amma hər halda inandırıcı qələbə qazanmaq, mən sizin yadınıza salmaq istərdim ki, Putin çox maraqlı bir bəyanatı oldu 8-liyin görüşündə. Demokratiya ilə bağlı ki, seçkilər necə keçirilir, demokratiya var, yoxdur. Onun çox maraqlı bir bəyanatı oldu. O demədi ki, seçkilər demokratik, azad və s. ədalətli olacaq. O bəyan etdi ki, seçkilər demokratik prosedurların təmin, demokratik prosedura riayət olunması yolu ilə həyata keçiriləcək. Bu təxminən Azərbaycandan fərqli də hər halda situasiyada seçkilərlə sözsüz ki, amma prosedurlarla demokratik prosedurlar riayət olunması, tətbiq olunması, demokratik ədalətli asas seçkilər biraz fərqli, mən də deyərim, çox ciddi fərqli anlayışlardır.
Boris Nemtsov sizinlə razı olmayacaq. Çünki bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi. O bildirdi ki, seçkilərlə bağlı vəziyyət Rusiyada və Azərbaycanda eynidir.
Hər halda fərqlidir.
SPS-in siyasi şurasını.
Amma yəni ki, deyirəm ki, fərq o qədər də böyükdür. Amma mən o fərqin böyük olmadığını Putinin bəyanatı göstərir. Demokratik prosedurlar riayət olunması ilə demokratik ədalət seçkilər eyni şey deyil. Yəni, bu sahədə problemlər yaranmaması, daxili resurslardan istifadə baxımından, yəni ki, bir var ki, tam ki, NATO siz qarışmayın, Amerika Birləşmiş Ştatları siz qarışmayın, bir də var ki, daxildən sən kifayət qədər ciddi sosial baza əldə etməlisən. O sosial bazanı Rusiyada bugün iki yolla əldə etmək, bir sosial vəziyyəti yaxşılaşdırmaq, buna imkanlar var, batımlar atılır, yəni ki, bir də ki, millətçilik əhval-ruhiyyəsi, Rusiyada bugün güclən millətçilik əhval-ruhiyyəsini müəyyən bir stimul vermək. Və bu stimul artı daxildə əldə etmək çox çətindir. Daxildə əldə edilməsi skinhead-lərin fəallaşmasına gətirib çıxardır. Bu hətta ciddi problemlərə, ciddi tamlara gətirib çıxardır. Amma xaricdə MDB məkanında, müəyyən təzyiq vasitələrindən istifadə etmək və yaxud da keçmiş postlar etmək, yəni təzyiq vasitələrindən istifadə etmək yolu ilə bunu bu millətçi əhval ruhiyyəli elektoratı daha da fəallaşdırıb və vələhdin tərəfdarına, vələhdin sosial bazasına, səs verən bazasına, elektoratına çevirmək olar. Hı-hı. Və bu sözsüz ki, NATO-da və qərbdə müəyyən qüvvələri qorxudur. Və bu baxımdan sakitləşdirmənin ikinci tərəfi var. İkinci tərəfi var. O tərəf ki, tərəfi ondan da yəqin ki, ibarətdir ki, sən özünü yaxşı aparsan, biz də çalışacaq ki, vəziyyəti gərginləşdirməyə, amma sən o müəyyən olunmuş çevrədən Hı-hı. kənara çıxma.
Aydındır. Politolog Hüseyin Bala Səlimova sualım var. Hüseyin Bala, necə hesab edirsiniz? Dinləyicilər dünən gün ərzində maraqlı bir fikirlər göndərirdilər və təklif etdikləri bir ideyalardan biri o idi ki, ölkə başçısı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər hansı bir mövqeyini özü şəxsən bildirsin. Yəni, konkret olaraq əlik mövqe bildirilmiş. Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bildirilir ki, bəli, danışıqlara hazırıq. Bu məsələni müzakirə etmək olar. İki tərəfli və yaxud üç tərəfli danışıqlar mümkündür. Hər halda İdar Araz Azimov bunu bildirib, Xarici İşlər Naziri müavini. Necə indi Azərbaycan gələcəkdə NATO tərəfindən baxanda NATO-nun bəlkə də nə vaxtsa gələcək üzvü kimi də qəbul olunur, görünür. Hələlik Azərbaycana baxırlar kənardan. Necə olacaq sonra, necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, az demək olmaz ki, Azərbaycan prezidenti münasibət bildirməyib. Bu məsələ elə məsələ idi ki, bu Azərbaycan tərəfindən bu məsələnin qaldırılması bir qədər yəni, əhəmiyyətli ola bilməzdi. Çünki Azərbaycan strateji ölkələr siyasına daxil deyil. Bu elə qlobal məsələdir ki, qlobal təhlükəsi ilə bağlı məsələ olduğundan, yəni Azərbaycan kimi ölkələrin belə məsələsi hətta qaldıracağı təqdirdə ona diqqətlə yanaşılması bir qədər inandırıcı görünmür. Bundan başqa Qəbələ eləyəsi Azərbaycanın mülkiyyətinə daxil olsa da, Rusiya arendiyə verilsə də, biz hamımız gözəl bilirik ki, Qəbələ eləyəsində söz sahibi Rusiyadır. Yəni, belə bir təklif ancaq Rusiya tərəfindən, Rusiya ilə razılaşdırılaraq irəli sürülə bilərdi. Hı-hı. Yəni, bu baxımdan mən belə hesab etmirəm ki, birinci Azərbaycan bu təkliflə çıxış etməlidir. O ki, qaldı prezidentin münasibətinə gəldikdə isə, təxminən eyni mövqeyi mən onun Rus jurnalistlərinə verdiyi müsahibədən də görmüşəm ki, biz Lavrovla danışdıq, biz Prezident Putinlə telefon söhbətimiz oldu və Azərbaycan lazım gələrsə bu məsələ ilə bağlı iki tərəfli, üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır.
Konkret heç bir şey bilmiyor.
Yəni, konkretlik olmasa da hər halda diplomatik çərçivəyə, diplomatik etikidə müəyyən qədər riayət olunub. Amma məsələ yenə də gəlir. Bayaq biz bu məsələyə toxunduq, İranın mövqeyini, digər NATO-nun mövqeyindən danışdıq. Biz yenə də yaddan çıxartmamalıyıq, bir qədər konkret olmalıyıq ki, Putin Qəbələ erilisini Polşada və Çexiyada yerləşdirəcək raketlərin müqabilində təklif etdi. Yəni, Qəbələ, ya da ki, Polşada, Çexiyada raket hücumundan müdafiə qurğuları. Yəni, məsələ bura dirənib. Aydın məsələdir ki, ABŞ oradakı planlarından əl çəkmək fikrində deyil. Əgər əl çəkmək fikrində təqdirdə, onda deməli, Rusiya üçün də bu Qəbələ eləsindən birgə istifadə məsələsi artıq marağını itirir. Marağını itirir. Görünür eləcə də NATO rəhbərliyi də. Onların da Polşada və Çexiyada raket hücumundan müdafiə qurğularının yerləşdirilməsi ilə bağlı əzmi ciddidir. Əgər belə olmasaydı, yəni onlar bu məsələ bu qədər pesimist yanaşmazdılar. Yenə də deyirəm, məsələ hər iki halda, bütün hallarda gəlib o dirənir o sövdələşmə məsələsinə. Əgər sövdələşmə olmayacaqsa, yəni ABŞ Polşada və Çexiyadakı planlarına əl çəkməyəcəksə, bu Qəbələ məsələsi, Qəbələ eləsi məsələsi avtomatik olaraq öz əhəmiyyətini itirəcək. Təbii ki, ABŞ üçün maraqlıdır. Həm Polşada və Çexiyada raket hücumundan müdafiə qurğuları yerləşdirərək Rusiya nəzarət etsin, həm də Qəbələ erilisi vasitəsilə Cənub Yarımkürəsini. Cənub Yarımkürəsi məlum olduğu kimi Qəbələ erilisi təkcə İranı yox, Çinin bir hissəsini, ümumiyyətlə 6000 kilometrlik məsafədə olan Cənub Yarımkürəsindəki bütün o hədələri nəzarətdə saxlaya bilir, obyektləri nəzarətdə saxlaya bilir. Təbii ki, ABŞ bu maraq kəsb edir. Amma demək olmaz ki, ABŞ o digər planından əl çəkməyəcək. Amma Rusiya da bunu sövdələşmə kimi irəli sürüb. Ya o, ya bu. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, məsələ hələ çox qaranlıq qalır. Hələ çox müzakirələr olacaq.
Aydındır. Şərşərəf, bir qədər sual sizədir. İran Rusiyanın bu təklifinə qətən razılığını bildirdi, dinləyici zəng edib bizə soruşur. Adı Yusif Əliyarlıdır. Bu cür vəziyyətdə Azərbaycan NATO-nun üzvü olmasına münasibətiniz? İran Rusiyan bu təklifinə qətinə razıçılığını bildirdi.
Birincisi, mənə gəlir ki, kifayət qədər məlumatlı deyil. Hər halda İran açıq narazıçılığını bildirməyib. Bildirib ki, biz Rusiya ilə bütün məsələləri operativ şəkildə və əməkdaşlıq şəraitində həll etməyi bacarırıq və ona görə düşünmürük ki, Rusiyanın bu təklifi İrana qarşı çevrilib. Təxminən belə bir ifadə olunmuşdu mövqeydə. Amma sözsüz ki, obyektiv olaraq bu İranın mənafiələrinə bir zidd addımdır. Bu halda Azərbaycanın NATO üzvlüyünə əlaqələndirmək olar sözsüz ki. Amma hər halda birbaşa əlaqələndirmək deyil. Hər halda qələbə erələsi Hüseyin Bala bəyin dediyi kimi Azərbaycanın iradəsindən asılı olmayan bir obyektdir və hətta bu obyekt icara verilməyənə qədər də qeyri-formal olaraq Rusiyanın nəzarəti altında idi. Bilirsiniz, məsələ bir qədər başqa cür qoyulmalıdır. Mənə gəlir, kimin maraqlarına cavab verir, vermir və ya da xarici bizim qonşularımızın nə cür reaksiya verəcəyinə biz çıxış etməməliyik. Məsələn, NATO üzvlüyünə məsələ həll eləni və yaxud da ki, MDB dövlətlərin kollektiv təhlükəsizliyi.
Bu həftə reaksiyalar gözlənilirdi və bəzi reaksiyalar məlum oldu.
Müəyyən etməz. Söhbət başqa bir şeydir. Azərbaycan strateji dövlətlər siyasətində deyil, ancaq müxtəlif
İqtisadi
maraqlar, strateji sayılan dövlətlərin Cənubi Qafqaz adlanan regionda strateji, siyasi, geopolitik, iqtisadi maraqları var. Və bu baxımdan Azərbaycan, yəni ki, tək özü yox, ancaq bir dövlət kimi strateji bir məkana daxildir. Maraqların çox ciddi şəkildə toquşduğu strateji bir məkana daxildir, həm də kommunikasiya sistemi kimi, yəni ki, tranzit sistemi kimi. Belə bir şəraitdə, eyni zamanda bu qarşı durmanın, bu toquşmanın, maraqların toquşmasının hərbi tərkib hissəsi olduğu halda Azərbaycan hər hansı bir təhlükəsizlik sisteminin daxil olmalıdır ya yox? Biz bu suala cavab verməliyik.
Yəni, hərbini neutralitetə yaparırsınız söhbəti?
Yox, deyəm, təxil olmalıdır ya yox? Bu halda, yəni ki, neutralitet və bugünkü balanslaşdırma siyasəti adlandırılan qeyri-müəyyən bir siyasət, mən bunu qəbul etmirəm özüm. Amma yəni ki, məqbuldur ya yox? Yoxsa Azərbaycan çox dəqiq təminatlarla, çox ciddi təminatlar hansısa təhlükəsizlik sisteminin tərkibində olmalıdır. Və mənim cavabım sözsüz ki, Azərbaycan hansı təhlükəsizlik sisteminin tərkibində olmalıdır. Əks təqdirdə həmişə maraqların nəzərə alınması siyasəti yeridilməlidir. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, bu halda bizim maraqlarımız və bizim təhlükəsizliyimiz nəzərə alınacaqmı? Əgər biz heç bir təhlükəsizlik sisteminə, hər iki təhlükəsizliyin sistemi ilə deyək ki, eyni məsafədə özümüzü saxlasa, həmin o qarşı duran tərəflər, qarşı tərəfdən kritik anda bizim maraqlarımızı nəzərə alacaqlar, bizim heç olmaz təhlükəsizlik baxımından maraqlarımızı nəzərə alacaqlar, ya yox, bu salmayacaq. Ona görə mən hesab edirəm, bəli, Azərbaycan olmalıdır hansı təhlükəsizlik sisteminin tərkibində. İki təhlükəsizlik sistemi var bizim üçün mövcud. Bu bir MDB məkanında olan təhlükəsizlik sistemidir, təhlükəsizlik sistemidir, bir də ki, NATO-dur. MDB məkanında hər halda bu günə qədər biz elə bir ciddi argument eşitməmişik ki, MDB məkanındakı təhlükəsizlik sistemində daxil olmaq bizim hansısa maraqlarımızı və təhlükəsizliyimizi təmin edəcək. Yəni, eyni zamanda açıq şəkildə Azərbaycan hakimiyyəti bildirir ki, son nəticə etibarilə biz Avropaya, Euro-Atlantik məkanına inteqrasiya olunmalıyıq. Oranın da təhlükəsizlik sistemi bugün NATO-da. Və nə dərəcə biz sürətlə inteqrasiya olunsaq, bir o dərəcədə tez özümüzü təhlükəsizlik zontunun altında hiss eləyə bilərik. Və bu çox real təhlükədir. Bir şey anlamaq lazımdır ki, Rusiyadakı bugün agresiv xarici siyasetinde, xüsusilə MDB məkanındakı agresiv, xüsusilə post-sovet məkanı, hatta bugün artık MDB məkanından da getmir. Məsələn, Estoniyaya karşı agresiv, agresiyanın biz, kəskin agresiyanın şahidi oldu. Faktiki olarak Avropa Birliği'nin üzvü olan dövlətin faktiki olarak səfirliyinin işi pozuldu bir müddət. Açıq şəkildə pozuldu. Bu hətta heç bir diplomatik normalara sığmayan bir addımlar idi və Avropa Birliği buna demək olar ki göz yummalı oldu.
Bəli, nəticədə Eurovision tele müsabiqəsində Estoniya, Rusiya ən yüksək bal verdi.
Bəli. Bu da ya bu da siyasətdir. Bu da siyasətdir, amma bu baxımdan yəni aqressiyanın iqtisadi bazası var. Bunu hamı görməlidir. Hələlik ki neftin qiymətləri təəssüflər olsun ki bir bu Rusiya ilə baxanda təəssüflər olsun həddindən artıq yüksək bu Rusiya ekspansiya imkanları verir. O cümlədən qərbə qarşı ekspansiya imkanları verir və bir sıra hallarda hər qərb qeyri ədalətli və məcburiyyət qarşısında qalıb qeyri ədalətli iqtisadi təsir mexanizmlərini işə salır ki tutalım ki Rusiya kampaniyaların ilk növbədə Gazproma və s. Qərb şirkətlərinin aksiyalarının almasının qarşısını alan mexanizmləri işə salmaq olur. Bu ciddi mexanizmlərdir Rusiyanın əlində. Və bu bunu nəzərə alaraq Azərbaycan düşünməlidir. Bilirsiniz, ciddi təhlükəsiz sisteminə daxil olmayaraq biz tək başına bu təhlükənin qarşısını ala biləcəyikmi?
Çox maraqlı bir məsələdir. Söhbəmiz davam edəcək bir neçə saniyədən sonra. Studiyamız qonaqları politoloq Hüseyn Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədərovdur. Dalğan dəyişməyin.
Mən Dr. Ziyəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
İmail Ziya SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu'nun efirində mən 350 işdən sonra davam etməkdədir. 101.7 FM bu Bakıya yayımlandıqla və azadlıqradiosu.az bütün dünyada internet vasitəsilə bizi dinləyə bilərsiniz. Studiyamız qonaqları politoloq Hüseyn Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədərovdur. Şərh cümə günləri biz həftənin hadisələrini siyasi, ictimai siyasi belə deyə hadisələrini təhlil edirik və onların təsiri var idi. Bu həftə ərzində həmçində Freedom House təşkilatının növbəti hesabatı açıqlandı. Bu hesabat da çox keçid dövrünü yaşayan ölkələrə aiddir. Sübəl bəyim, sizdən soruşmaq istəyirdim. Belə bir məsələ, bu hesabatların ildən ilə, növbətidən növbətiyə təxminən eyni mətnində olması və təkrarlanması hesabatların ciddiliyini yerə salmır mı? Necə düşünürsünüz?
Var, belə bir tendensiya var. Ümumiyyətlə, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatları, hətta ABŞ Dövlət Departamenti İnsan Haqları və Demokratiya ilə bağlı illik hesabatları hansısa səkindirici gücə sanksiyaya malik deyirlər. Bunlar daha çox tövsiyə xarakterli, əməkdaşlıq xarakterli hesabatlardır. O ki, qaldı hesabatların öz mətnində bir monotonluğun olmasına, yəni belə bir tendensiya müşahidə olunur. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Hər dəfə yeni bir hesabat çıxanda o dəqiqə sual meydana çıxır ki, bu hesabatda nə deyilir və bu hesabat nə verəcək. Yəni bu baxımdan götürəndə Freedom House təşkilatında hesabatında demək olar ki, digər hesabatlarda sadalanan problemlər sadalanır. Bu seçkilər məsələsidir, bu söz azadlığının vəziyyətidir, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyətidir və s. və ilaxır bu azad məhkəmələrin problemidir. Təəssüf ki, biz monoton olaraq hər il eyni mətnlərin təkrar olunmasını gözləyirik. Hakimiyyətin münasibətinə gəldikdə isə xüsusən son vaxtlar bu münasibət hiss olunmur. Yəni, ciddi bir reaksiya yoxdur bu hesabatlara qarşı. Hətta bu hesabatlar bir tərəfə Avropa Şurasının tövsiyələrinə biz ciddi yanaşmırıq son vaxtlar. Yəni, belə bir monotonluğu mən sizinlə tamamilə razıyam. Belə bir monotonluğu var. Bu ola bilsin ki, bizim tərəfdən bu təşkilatlar məlumatları, informasiyaları deməli, havadan götürmürlər. Onlar bu məlumatları konkret ünvanlardan alırlar, toplayırlar, yığırlar, tutuşdururlar, müqayisə edirlər. Ola bilsin ki, bunun bir günahı da bizim özümüzdədir. Biz bu beynəlxalq təşkilatları zəruri informasiyalarla lazımınıza təmin edə bilmirik. Onlarla əməkdaşlığımız zəruri səviyyədə deyil. Yəni, ola bilsin ki, bu monotonluğun səbəbi bir səbəbi də budur. Yəni, günah bizim özümüzdədir ki, biz onları zəruri informasiyalarla vaxtı-vaxtında təmin edə bilmirik. Yəni, monotonluq var, mən bunu qəbul edirəm. Ve bunun ben bir günahını demek bir yerdeki buradaki səfirliklerde görürüm. Görünür səfirliğin əməkdaşları məsələyə kifayət qədər ciddi münasibət göstərmir. Digər tərəfdən də sizə günah ya təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatlarındadır. Ola bilsin ki, qeyri-hökumət təşkilatlarda həmin beynəlxalq təşkilatları lazım informasiyaları yetərincə təmin eləmirlər.
Aydın Rav bəy, siz necə bu hesabatanın ciddiliyini qəbul edirsiniz, yoxsa yox?
Gəlin biraz fərqləndirək. Yəni ki, ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatı bir başqa şeydir.
İnsan haqlarla bağlı.
İnsan haqlarıyla ilişki hesabatı bir başqa şeydir və yəni ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatlarının hesabatları, vaxtaşırı çapımının hesabatı tamam başqa şeydir. Prinsipcə, həmin hesabatların monotonluğu və yaxud da faktların təkrarı elə bir ciddi problem deyil. Yəni ki, bu beynəlxalq təcrübədir. Hər hansı bir başqa dövlət haqqında da biz götürsək, onlar həm faktları təkrarlayırlar, həm mövcud problemləri deyirlər. Mövcud problemləri deyirlər. Eyni zamanda müəyyən tövsiyələr verilir. Digər tərəfdən mən deməzdim ki, Azərbaycanla bağlı hesabatlarda xüsusilə, yəni ki, adını çəkdiyimiz qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarında son dövrlər heç bir dəyişiklik yoxdur. İki kifayət qədər biz ciddi məqamı ən azı görə bilərik.
Buyurun.
Birinci məqam ondan ibarətdir ki, əvvəlki hesabatlarla fərqli olaraq artıq bu hesabatların çoxunda Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq imkanlarının məhdudlaşdığını açıq bəyan edilir. Açıq bəyan edilir ki, Azərbaycan hökuməti faktiki olaraq beynəlxalq təşkilatlara aldadır. Bir kifayət qədər ünvanlı, özdəki o cümlədən prezident səviyyəsində ünvanlı bəyanatlar olur. Əvvəlki bəyanatlarda problemlər göstərilirdi, həlli yolları göstərilirdi, əməkdaşlığa çağırış olurdu və s. Bu normal. Yəni ki, kəskinlik həddi, hətta ATƏT kimi bir təşkilatın, yəni ki, hansı ki, maksimum diplomatik etikaya rəyat etməli olan təşkilatda ATƏT, məsələn, Miklo Şarişdinin bəyanatında ki, ATƏT məkanında Azərbaycan jurnalistlərinin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli bir dövlətə çevrilib. Bu çox ciddi deyidi və yaxud da Peter Sebnin bəyanatı ki, onun son dövrlərdə baş verən hadisələr Avropa Birliyinin mövqeyini əks etdirən, onun Azərbaycanda ən yüksək səviyyədə apardığı danışıqların ruhuna və əldə edilmiş razılaşmaların ruhuna ziddir. Bu çox ciddi bəyanatlarda fərqdir. Yəni ki, bu fərqi görürsünüz. İkinci fərq xüsusən qeyri-hökumət söhbət təşkilatlarından gedir. Freedom House, sonra Amnesty International və s. Təşkilatların, Human Rights Watch və s. Bu kimi təşkilatların bəyanatlarında artıq qərbin mövqeyi təftiş olunur, təhlil olunur bu proseslərdə. Qərbin mövqeyi təftiş olunur və tənqid olunur. Yəni ki, Azərbaycanda baş verən antidemokratik proseslər üçün qərbin birbaşa məsuliyyət, o cümlədən qərbin də məsuliyyət daşıması məsələsi önə gətirilir. Bu da son dövrlərdə baş verən kifayət qədər ciddi fərqdir. Amma başqa bir məsələ var. Nə dərəcədə bu bəyanatlar qərb dövlətlərinin xarici siyasətində öz əksini tapır. Və bu sahədə mən tamamilə razıyam Hüseyin Balabəylə ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının, təkcə siyasi partiyaların və digər təşkilatların fəaliyyətinə ciddi ehtiyac var. Ki, ictimai fikirləri qərbdəki, məsələn, ictimai fikrin formalaşdırılması, ictimai təşkilatlar kütləvi informasiya vasitəsilə həyata keçirilir. Biz nə dərəcədə o sektoru, vətəndaş sektorunu fəallaşdırsa, həmin dövlətlərin ictimai xarici siyasətində Azərbaycana münasibət dəyişdirilə bilər.
Nə qədər bu alınar? Çünki son zamanlar fəallıq yalnız mətbuat sektorunda görünür ki, mətbuat, qəzetlər yazırlar, amma üçüncü sektor, vətəndaş cəmiyyəti bir növ biganə yanaşır bunlara.
Hansısa yolları tapmaq lazımdır. Çünki hökumətlər konservativ olurlar. Təbiətən konservativ olurlar. Eyni zamanda onların öz maraqları var. Və bu maraqlar çox maraqlı, çox əcaib şəkildə bir sıra hallarda öz əksini tapır. Məsələn, Avropa Birliyinin çox konkret bəyanatı oldu son hadisələrlə bağlı. Onlar açıq şəkildə bildirdilər ki, Azərbaycanda baş verən son hadisələrlə bağlı tamamilə Miklos Xarıştinin bəyanatını dəstəkləyirlər, yəni situasiya həddindən artıq pisləşir və s. və ilaxır. Və dünən, bugün bir sıra kütləvi informasiya vasitələri bir şəkildə İngiltərənin Azərbaycandakı səfirinin müsahibəsini yayıblar. İngiltərənin Azərbaycandakı səfiri öz dövlətini təmsil etməkdən başqa, eyni zamanda Avropa Birliyinin üzvü olan bir dövləti təmsil edir. Və Avropa Birliyinin üzvü olan bir dövləti təmsil edən səfir sözsüz ki, öz qiymətləndirməsində Avropa Birliyinin ümumi qiymətləndirilməsini əsas götürməli. Ancaq siz onun müsahibəni oxusaz, görərsiniz ki, onun bəyanatı Avropa Birliyinin mövqeyinə ziddir. Avropa Birliyinin mövqeyinə ziddir. Sözsüz ki, bu o bəyanatı verərkən şəxsi mülahizələri ilə çıxış eləmir. Sözsüz ki, bu Londonun yəni ki,
rəsmi mövqeyidir.
Daha doğrusu səfirə burada elan etmək üçün tövsiyə olunan mövqeyidir. Rəsmi mövqe Avropa Birliyində. Ancaq Azərbaycan daxilində çıxış etmək üçün tövsiyə olunan mövqe ki, Azərbaycanda müəyyən inkişaf var, amma problemlər də var, bunları həll etmək lazımdır. Söhbət mətbuat azadlığına bağlı məsələdən deyir. Deməli, biz hansısa yollarla çalışmalıyıq ki, bu hesabatlar yalnız Azərbaycan daxilində istifadə olunmaq üçün, yəni bizim tərəfimizdən də, mətbuat tərəfindən, siyasi yönəlməsin. Bu hesabatlar həmin dövlətlərdə ictimai fikir formalaşdırmaq və o həmin dövlətlərin siyasi elitasına, demokratik dövlətlərin siyasi elitasına, hansılar ki, öz seçiciləri qarşısında antidemokratik rejimin dəstəkləməsinə heç cür bərait qazandıra bilməsə, demokratların əzilməsinə, mətbuatın söz azadlığının hüsulədə əzilməsinə heç cür bərait qazandıra bilməsə, təsir vasitəsinə çevirsin. Və biz bu vasitələri tapmalıyıq və burada biz kifayət qədər müttəfiqlər tapa bilərik həmin dövlətlərdə.
Rusiyanın popüler jurnalistlərdən biri Svanidze çox maraqlı bir dəfə reaksiya vermişdi bu cür hesabatlara. Demiş ki, nəyə görə Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan vəziyyət barədə hesabatları hazırlanmış. Kim ixtiyar verib onlara bizim haqda nəsə yazmağa, nəsə hesabat hazırlamağa. Yəni bu baxımdan başqa ölkələr tərəfindən Azərbaycana baxışın formalaşması həmin bu hesabatlar vasitəsilə. Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən saya alınmaması. Yəni hal-hazırda indi bu baş verir ki, onları ciddi hesab etmirlər. Dedilər ki, hamısı boş şeydir, keçin ildən lətəkələn mətnlərdir, heç bir təsir də olmayacaq. Yəni, bu göstərmir ki, Azərbaycan artıq öz istədiyini rəsmi səviyyədə deyirəm, dövlət səviyyəsində edir.
Prinsipsə, heç bir mani olmur ki, Rusiyada belə hesabatlar hazırlansın. Və yaxud
Azərbaycanda.
Və yaxud Azərbaycanda belə hesabatlar hazırlansın. Məsələ hesabatların hazırlanmasında deyil. Yəni, bu təşkilatların müəyyən bir imici var. İllər ərzində bunlar bu hesabatları hazırlayıblar, yayıblar. Yəni, burada bunlar dünyada bir status qazanırlar. Bir obyektivlik statusu da olmalıdır. Yəni bu məsələ problem bundadır. Azərbaycan da belə hesabatlar yaya bilər, Rusiya da belə hesabatlar yaya bilər. Məlum olduğu kimi Azərbaycanda keçirilən demokratik seçkilərdə Rusiyalı müşahidəçilər də iştirak edirlər və nə formada iştirak edirlər, bu da bizə məlumdur. Yəni yenə də deyirəm, məsələ onda deyir ki, kim bu hesabatı hazırlayacaq, kim bu hesabatı yayacaq. Məsələ onun obyektivliyində qəbul olunmasındadır.
Aydındır.
Siz
Deməli, mən tamamilə razıyam ki, hesabat Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatının hazırlamasının çox beynəlxalq hüquq əsası var. ATƏT çərçivəsində, yəni ki, hətta 70-ci illərdə də imzalanmış o Helsinki aktının 3-cü deyirlər ki, humanitar korzinası var. Həmin humanitar korzinaya görə hətta o dövrdə dövlətlər öhdəliklər götürülmüşdü və həmin öhdəliklərin monitoringini aparmaq, hər bir dövlət azaddır, həmin hesabatları çap da eləyə bilər, öz münasibətini də bildirə bilər. Yəni ki, bu normal bir şeydir. O ki, qaldı qeyri-hükumət təşkilatlarının reaksiyası ilə, yəni ki, Azərbaycan dövləti nə dərəcədə reaksiya verir, vermir. verəcək və yaxud da verməyəcək. Birincisi, hər şey o qədər də primitiv, yəni ki, sadə deyil və bəsit deyil. Həmin təşkilatlar, Hüseyin Bala bəyin dediyi kimi, qeyri-hökumət təşkilatlar özü də onlar kifayət qədər ciddi şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında da insan haqlarının pozulması, o cümlədən Guantanamo bazasında əsirlərin saxlanılması, onlara qeyri insanı, bir zamanda Amerikanın öz daxilində söz azadlıq faktlarının pozulması və sər kifayət qədər kəskin tənqid edilir. Həmin təşkilatların hesabatlarında əgər bizim hakimiyyət orqanları diqqətlə oxusa, Amerika Birləşmiş Ştatları heç də yüksək yerləri tutmur. Yüksək yerləri tamamilə başqa dövlətlər tuturlar. Bir sıra Avropa dövlətləri tuturlar. Bu. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, həmin təşkilatların əksəriyyəti bir çox beynəlxalq təşkilatların da beynəlxalq təşkilatı, o cümlədən BMT-də, Avropa Birliyində və s. ya müşahidəçi statusunda, ya da onların ekspertləridir. Yəni, həmin təşkilatlar öz münasibətlərini formalaşdıranda onların hesabatından kifayət qədər ciddi olaraq nəzərə alırlar. Nəzərə almaq məcburiyyətindədirlər sadəcə olaraq. İkinci məsələ var. Demək olmaz ki, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə nəzərə alınır. Və yaxud da hakimiyyətdə nəzərə almaq. Məsələn, əgər yadınızdansa bir neçə müddət bundan əvvəl deyirdilər ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda mətbuatla bağlı heç bir problem yoxdur. Və birdən-birə, deməli, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov, deputat Əli Əhmədov çıxış edədi ki, Azərbaycanda mətbuat bərbat vəziyyətdədir. Ona görə biz ayın 20-si ya 21-də bu məsələ müzakirə etmək istəyirik. Müzakirə mətbuatın birbaşa iştirakı ilə, amma o dəqiqə dedi ki, bunun əsas günahı mətbuatın özündədir. Mətbuatın özündədir. Düzdür. Və biz bunu onlara izah etməyə çalışacaq. Və digər tərəfdən bugün çox belə bir əcaib bir mövqe tutan mənim fikrimcə Mətbuat Şurasının sədri cənab Amaşov bizə açıq şəkildə deyir ki, yəni ki, mətbuatdakı çıxışları ilə müəyyən iqtisadi problemləri mətbuatın həll olunacaq və yəqin ki, jurnalistlər azadlığa buraxılacaqlar və s. və ilaxır. Və bunun da çox konkret səbəbi var. Yəni ki, nə üçün mətbuat gününə yaxın bir dövrdə deyil bu tədbir keçirməyə Yeni Azərbaycan Partiyası tədbiri mətbuat gününə yaxın bir dövrdə yox. Məs. Ayın 20-si, 21-i keçirir. Çox sadədir. Yenə də Avropa Şurasının parlamentinin yay sesiyası olacaq. Yay sesiyasına 200-ə yaxın Azərbaycan jurnalisti, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndə siyasi liderlər müraciət edib həmin məsələnin gündəliyə salınmasına, dinləmələrin keçirilməsinə və Azərbaycan hökumətinə qarşı, Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasını tələb edir. Və bu nəzərə alınır. Başqa məsələ ki, əgər Avropanın, o Amerikanın demokratik dövlətlərinin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının kifayət qədər ciddi təpkisi olsaydı demokrasiya və insan haqları sahəsində, Azərbaycan hökuməti, mən sizə əmin eləyirəm ki, həmin tələblər daha yaxşı və ciddi nəzərə alardı.
Əlində, biz yavaş-yavaş keçdik sonuncu isə jurnalistlərin belə deyə də həyatı, mətbuat azalığı və s. Jurnalistlər dünən piket keçirməyə, etiraz aksiyası keçirməyə çalışdılar gündüz saat 2-də. Xəbərdarlıqsız keçirən piketə, ayrı məsələ ki, əvvəlcədən polis hazır olmasa da, amma çox tez bir zamanda özlərini çatdırdı və bu etiraz aksiyası dağıdıldı. Rauf Arifoğlu yeni müsahibatın baş redaktoru polis bölməsinə aparıldı, sonra da düzdür buraxıldı. Lakin Rauf Bey dedi ki, belə aksiyalar davam edəcək və heç kimi xəbərdar etməyə də fikrimiz yoxdur, çünki onsuz da icazə vermirlər və s. Hüseyin Bala bəy, nə isə gətirib bu hansısa bir nəticəyə çıxara bilərmi? Yəni, jurnalistlər tərəfindən müsbət nəticə kimi qiymətləndirilən bir nəticəyə gətirib çıxara bilərmi?
Mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda mətbuatla bağlı sözün həqiqi mənasında dözülməz vəziyyət yaranıb. Çox dözülməz vəziyyətdir. Yəni, biz təkrar-təkrar faktları təkrarlayırıq. 7 jurnalist həbsdədir, qəzetlər fəaliyyətlərini dayandırırlar ona görə ki, bunların deməli, bank hesabları dondurulur, birinin qərargahı əlindən alınır, biri həbs olunur, obisilər təzik olunur, 24-də yaxın jurnalist siyasi sığınacaq almaq üçün səfirliklərə müraciət edib. Yəni, mən elə yəni ki, bundan təzaddı, bundan dəhşətli vəziyyət təsəvvür etmək mümkün deyil. Jurnalistlərin aksiyasına gəldikdə isə bu məsələ Jurnalistler müraciət etmişdiler, qanuni icazəli aksiya keçirmək istəyirdiler. Amma onlara elə bir yer göstərdiler ki, orada tamamilə aksiya keçirmək mümkün deyildi. Bu, indi hal-hazırda xəndəklər qazılan kiçik Ukrayna dairəsidir. Ona bəzən Ukrayna meydanı deyirlər, Bakıda Ukrayna meydanı yoxdur, Bakıda Ukrayna dairəsi. Bu kiçik bir dairədir, dörd yolun kəsiyidir. Və orada indi ancaq xəndəklər qazılıb, orada təmir işləri gedir. Orada demək olar ki, aksiya keçirmək mümkün deyil. Yəni, jurnalistləri faktiki olaraq icazəsiz aksiyalara hakimiyyətin özü təhrik edir. Onlara əgər icazəli bir aksiya keçirmək üçün bir yer verseydilər, jurnalistlər təbii ki, icazəsiz aksiyaya baş qoşmazlar. Bu məsələ həm də Azərbaycanda dinc aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı olan məsələdir. Məlum olduğu kimi 2003-cü ildən bura faktiki olaraq demək olar ki, dinc aksiyaların keçirilməsinə icazə verilmir. Sərbəst toplaşmaq hüququ təmin edilmir. Düzdür, Müsavat Partiyasına bir neçə dəfə həmin Ukrayna dairəsində kiçik miting keçirməyə icazə verilib. Yəni bunun istisnasında bunu nəzərə almasa, digər aksiyaların heç birinə icazə verilmir. Yəni bu iki tərəfli məsələdir. Təkcə jurnalistlərin problemi deyil, həm də müəyyən mənada siyasi hüquqların təmin olunması problemidir. Bu baxımdan baxanda yəni, mən hansısa bir fövqəladə nəticələr, yəni subyektiv fikrimi deyirəm, gözləmirəm ki, bundan hansısa bir fövqəladə nəticələr olsun. Hər halda jurnalistlər belə fikirləşirlər. Onlar aksiya keçirməsilər, onlar problemlərin həllənməsilər. Bir daha deyirəm ki, jurnalistik ilə bağlı sözün həqiqi mənasında dözülməz vəziyyət yaranıb. Yəni, nə beynəlxalq təşkilatların, nə səfirliklərin, nə Avropa Şurasının bu məsələ ilə bağlı tövsiyələri təəssüf ki, hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınmır. Bayaq Rauf bəy də bunu dedi. Yəni, nəzərə alınır, ancaq özünə məxsus formada, bir polemik formada. Hakimiyyət sadəcə olaraq beynəlxalq təşkilatlarla da, Avropa Şurası ilə də, digər strukturlarla da mənasız polemikaya girişib. Öz mövqeyini ispat eləmək, öz mövqeyini əsaslandırmaq, nəyin bahasını olursa olsun. Yəni, tendensiya, ancaq bu cür tendensiya müşahidə olunur.
Siyasi xanacaq istəyən jurnalistlərə də nə hə, nə yox cavabı verilmiş xarici ölkələri, səfirlikləri tərəfindən?
Bir-iki səfirlik tərəfindən reaksiya oldu, cavab oldu. Mən bilən, Böyük Britaniya səfirlik tərəfindən cavab oldu. Bir qədər, bir də Almanya səfirliyi tərəfindən. Bu da, bunun da obyektiv səbəbi var. Elə vəziyyət yaranıb ki, birdən-birə hər hansı bir səfirliyi, yəni gəlin açıq danışaq, ayrı açıq danışaq, birdən-birə 24 jurnalisti öz himayəsinə götürərək diplomatik problem yarada bilməz. Yəni, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Hər halda mən belə fikirləşirəm ki, əsas problem budur. Yəni, birdən-birə 24 jurnalisti siyasi himayəyə götürmək, onlara siyasi sığınacaq vermək, bu Azərbaycan dövlətinə qarşı bir diplomatik demarş olardı. Yəni, görünür səfirlikləri bu çəkindirir biz.
Rabi, buyurun sizin fikriniz. Yəni, belə etiraz aksiyalarının ehtimal olunan nəticəsi və ümumiyyətlə, biz belə təsəvvür yaranır ki, hazırda siyasətlə fəal məşğul olanlar jurnalistlərdir. Hansılar ki, əksinə, siyasi və ictimai həyatda baş verənləri əks etdirməlidirlər öz yazılarında.
Bilirsiniz, mən yadımdadır ki, bir dəfə Arif Əliyevlə meydan verilişinə çıxmışdıq. O təxminən jurnalistin siyasi mövqeyi olmalıdır ya yox, diskussiyanın mövzusu ondan ibarət idi. Jurnalist siyasi partiyanın üzvü olmalıdır ya yox. Mən müdafiə edirdim ki, problem deyil, olmalıdır. Azərbaycan şəraitində xüsusilə də. Söhbət nədən gedir? Bilirsiniz, söhbət elementar ədalətdən gedir. Söhbət elementar insan haqlarından gedir. Bu insan haqlarından söhbət gedəndə, söhbət axı getmir ki, tutalım ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdə olsun, Müsavat Partiyası hakimiyyətdə olsun, yox da Milli İstiqlal Partiyası hakimiyyətdə. Söhbət ondan gedir ki, mənim danışmaq hüququm var, ya yox. Mənim yaşamaq hüququm var, ya yox. Mənim öz fikrimi azad ifadə etmək hüququm var, ya yox. Bu, əgər mübarizə bu cür təməl prinsiplərə ətrafında gedirsə, bu halda jurnalist bir vətəndaş kimi, əgər özünü demokrat, o tərəf siyasiləşməlidir və təbii olaraq siyasiləşməlidir, əgər doğrudan da özünü demokrat sayırsa. Yəni, demokratik dəyərlərin daşıyıcısı sayırsa, burada o mövqə bildirməlidir. Məhrum prezidentimizin dediyi kimi. Amma o ki, qaldı bu aksiyalarla. Aksiyalar, mən ümumiyyətlə hesab edirəm, dinç müqamət formaları, əgər mövcudsa, bu heç olmasa özü yaxşıdır. Zorakılığa qarşı hansısa yollarla müqamət aparır. Nə qədər ki, bu dinç müqamət formalarıdır, hansı formada asılı olmasından müqamət varsa, bu hər halda hər şeyin bitmədiyinin göstəricisidir. O ki, başqa ki, bu cür forma ki, elan etmirik, bilmirik. Bilirsiniz, bu Azərbaycandakı hüquqi nihilizmin ümumiyyətlə baş alıb getməsinin. Axı, söhbət nədən gedir? Pis qanun pisdir. Jurnalistlər deyilə, o pis qanunu tədbiq eləyin, deyil bizə? Biz demirik ki, yaxşılaşdırın hətta. Axı, o pis qanun da tədbiq olunmur. Tədbiq olunmur. Məsələn, həmin o pis qanuna görə piketlərin keçirilməsinə qadağan qoyula bilməz. Piketlərin keçirilməsində heç bir qadağa ola bilməz. Deyirsiniz ki, mitinglərin keçirilməsində biz icazə verməliyik. Yaxşı, icazə istəyirik də. Hətta icazə istəyirik, pis sayırıq bu qanunu. İcazə istəyirik. Və yaxud da ki, bax, İmla Fətullahovun məhkəməsi prosesində. Bilirsiniz, ona tətbiq olunan maddə var da, 147.2-dir də, deyəsən, mən maddədə biraz bəlkə düzgün, ancaq deyəsən, 147.2-ci. Səsən, o maddə, deməli, təxminən belədir. Deməli, xüsusi ağır cinayətlərdə ittiham etməklə böhtan atma. Böhtan atma. Razıyam, pisdir. Biz deyirik ki, onu ləğv eləyin. Ancaq onu tətbiq eləyirsinizsə, həmin maddəni tətbiq eləyirsinizsə, həmin maddəyə görə bu adamı gerək mühakimə eləyəsiniz. Yəni bunun əməlində həmin maddənin, maddədə nəzərdə tutulmuş bir cinayət tərkibidir. Gəlin qəbul eləyək həmin versiyanı. Xanım Çıladzanın versiyasını. Ki, doğrudan da eyni laf atılar. Məqalələrində, yaxud da hansısa saytdakı çıxışını doğrudan da deyib ki, Xocalıları bir hissəsi Azərbaycanlılar tərəfindən qətlə yetirilib, sonra da lap tutalım ki, deyək ki, bu sözləri deyib Azərbaycanlılar tərəfindən qətlə. Axı, gəlin, bax, bu ifadə mən səsləndirdim. Hansında ki, burada Xocalıları hansısa ağır cinayətdə ittiham olunurlarmı? Bunun üçün hüquqşünası olmaq lazımdır. Xocalılar ümumiyyətlə heç bir cinayətdə ittiham olunmurlar. Kimsə ittiham oluna bilər. Amma Xocalıları ümumiyyətlə, ancaq bu maddə ilə 2 il iş kəsirlər. 6 ayı tamam başqa maddə. Söhbət yəni ki, bugün hüquqi bir nihilizm şəraiti hüküm sürür. Mən bugünkü materialımız siz göstərdiniz bura girərkən. Mən onu deyirəm. Bizdə siz aynəsini keçmişsiniz. Siz kriminal verilişində təxminən belə bir ifadə var idi. Məsələn, aynəsindən gəlirdi ki, şah qanun deyil, qanun şahdır. Azərbaycanda təəssüf ki, bugün elə bir şərait hüküm sürür ki, yalnız şah qanundur. Özü də ki, təəssüf ki, bu təkcə bir nəfərə aid deyil. Yadınızdadırsa, Ludovik, 14-cü Ludovik demişdir, qasırlar suyətdə dövlət mənəm. O deyirdi, mənəm, o doğrudan da mən sayırdı. Mən Ludovik, 14-cü Ludovikəm dövlət. Başqa heç kim bu dövlətdə. Bir nəfər olsa dərs yarıydı. Bugün artıq bir qrup insan özünü bu cür hesab edir ki, onun əlində onun şahlığı qanunu müəyyənləşdir, qanundan istifadəni müəyyənləşdir. Belə bir halda mən heç bir təəccüblü deyil və tam təbiidir ki, jurnalistlər bu cür mübarizə vasitələrini anlatırlar.
Son iki dəqiqəmiz qalıb, eyni sual sizin hər ikinizə. Bu gözlənilən yay sesiyasında tutalım, məsələ müzakirə olundu. Tutalım, sanksiyalar qəbul olundu Azərbaycanda. Hansı sanksiya qəbul olmalıdır ki, vəziyyət dəyişsin?
Gündəlikdə olan məsələ, yəni bir neçə dəfə Avropa Şurasının müxtəlif statuslu nümayəndələr tərəfindən səsləndirilən məsələ, eləcə də bizdə səsləndirilən məsələ Azərbaycanlı deputatların mandatlarının dondurulması ola bilər. Yəni sanksiya
maksimal?
Mandatların dondurulması gələcəkdə, yəni tutaq ki, Azərbaycanın Avropa Şurasından xaric olunması. Amma mənə elə gəlir ki, hər hal-hazırda bu problemlərin heç biri dayanmır. Əgər belə olsaydı, belə bir qorxu olsaydı, 15 iyun ələfəsində jurnalistlərin əp olunması gözlənirdi. Hakimiyyət jurnalistləri əp edərdi. Yəni, belə bir qorxu olmadığından onlar jurnalistləri əp eləmədilər. Və digər o, belə deyək, dedikodulara görə, söz-söhbətlərə görə də bunlar payız sesiyasına qədər Azərbaycan müəyyən vaxt alıb Avropa Şurasından ki, müəyyən məsələləri həll etmək üçün. Ona görə də mən yay sesiyasından yəni, ciddi bir sanksiya gözləmirəm.
Buyurun, Rafiq, siz?
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə, jurnalistlərin tələblərində o yoxdur ki, məsiyyət sesiyasında Azərbaycana qarşı hər hansı bir sanksiya tələb təşkil olunsun. Həmin müraciətdə tələb ondan ibarətdir ki, filan məsələlər Azərbaycan hökuməti qarşısında qoyulsun və payız sessiyasına qədər vaxt verilsin. Həmin məsələn söhbət təkcə azadlığa buraxılmadan ibarətdir. Əgər həll olunmasa Azərbaycana qarşı payız sessiyasında Azərbaycan nümayəndəsinin səs hüququndan məhrum edilməsi məsələsi müzakirə olunsun. Müzakirə olunsun. Mən dedim ki, artıq müəyyən reaksiya var. Əli Əhmədov, cənab Əli Əhmədov bu məsələni müzakirəyə çıxarır. Çıxarır, yəni ki, mən də hesab eləyirəm ki, yaxın vaxtlarda ciddi bir dönüşə biz nail ola bilməyəcəyik. Hesab eləyirəm ki, ola bilər ki, Avropa Şurası Azərbaycana qarşı payız sessiyasında doğrudan da hansısa sanksiyalar eləsin. Amma bizim bugünkü vəziyyətimiz heç olmasa ondan ibarət də indiki mövqeləri qoruyub saxlaya bilər.
Minnətdaram. Təşəkkürlər fikrinizə görə. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov idi və politolog Hüseyin Balasəlimov studiyamızın qonaqları. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər və biz xəbərlərdən sonra verilişi davam etdirəcəyik dalğandayıq.